Царква у гонар святой Параскевы не просто прахажэнне аграгарадка, гэта яго гісторыя, культурны здабытак і духоўная падтрымка для тутэйшых вернікаў. Жыхар Павловічаў Пётр Клепчаў памятае дату заснавання.
Этот храм был возведен в 1867 году.
Павловіцкая царква невялікая, пафарбаваная ў нябесны колер і вельмі прыгожая. Адкрываецца для вернікаў на святы і ў нядзелю. Паўтара стагоддзя таму прыхаджан тут было некалькі тысяч, цяпер у дзясяткі разоў меней. Але праваслаўныя вернікі задаволены, што храм працуе, запэўніў настаяцель Павловіцкай царквы іерэй Ігар Міхалап.
Душа на первом месте, і мы стараемся объединить людей вокруг храма. Сделать так, чтобы они работали над своей душой, над своими моральными какими-то качествами.
Параскеву пятницу, у гонар якой адбудавана царква, лічаць апякункай хатняй гаспадаркі і сямейнай заступніцай. Таму у Павловічы прыязджаюць жанчыны, якія хочуць ладу ў сям'і і дзяцей. Як гаворыць стараста Людміла Зінкевіч, сяляне ўпэўнены, менавіта дабрыня выратуе свет.
Мы крэдныя жыцелі Павловічы, хорошо жывецца, хорошыя людзі. І руководство хорошае, і людзі хорошыя. І вось сейчас храм адкрыўся, очень хорошо у нас.
Звычайна гаворыць, што калі ёсць у вёсцы свая царква, значыць яна будзе жыць. Святары лічаць, што гэта праўда, што дзень у храме моляцца за спакой і дабрабыт вёскі, за здароўе ўсіх яе жыхароў. Вядома, што ў савецкі час царкву зачынілі, разрабавалі, а будынак прыстасавалі пад іншае, расказвае жыхар Павловічаў Пётр Клепчан.
Бывшае здание церкви было превращено в клуб. Переоборудовали его, поставили грубки круглые, жестью обитые. А когда меняли пол, под амвоном обнаружили скелет.
Хто ляжаў пад амвоном, так і не высветлілі, а останкі пахавалі на царкоўным двары, дзе расце вялізны стары дуб. Прыгожае месца ў Павловічах, дзе сёння 300 жыхароў. Ёсць гаспадарка «Чырвоны баец», якая прынамсі садзейнічала адраджэнню царквы, а таксама цэнтр культуры, школа, сельсавет. Усё разам гэта робіць Павловічы добрым месцам для жыцця і адметным месцам на карце Кіраўскага раёна. Татьяна Кутнівіч, Магілёўская вобласць.